Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg har stadig ild i cigaren. Og som lovet, så skal vi nu ud på en sørejse. Henrik von Zobbidan foretog den ved årsskiftet 1910-11. Og den gik op langs den norske vestkyst. Han havde været i Norge nogle gange før. Men ja, nu kan I selv høre, hvad årsagen var til, at han i denne omgang tog på denne rejse. Julen tjener jo ikke blot til opbyggelse for sjælen, som med alle kirkelige højtider får også maven sin rigelige del af glæden. Og må der noget sted i kristenheden spise så fedt og godt til Jesus barnets ære som i Danmark. Den brunstegte gås fyldt med svisker og æbler er blevet julens sindbillede hos os. Der som vi kunne kigge lidt i de himmelske regnskaber, vil det sikkert vise sig, at det ikke er Helligånden, men spisekammerdjævlen, der indfanger de fleste sjæle i tiden mellem jul og helligtrekonger. For at undfly hans lumske anslag brød jeg denne gang op midt under festen, rystede Københavns søvnige juleregnevejr af mig og flygtede op til det snedækkede Norge. Første stoppested, Christiania. Byen skal efter sigende rumme 50.000 mennesker foruden tre kongelige personer. Jeg begriber bare ikke, hvor de alle sammen er henne. Byens promenade, den brede Karl Johan Gade, ligger øde og forladt i et gysligt snesjap. Der er ingen i butikkerne, ingen i barberstuerne, også caféerne er tomme. Jeg har siddet en time på græn, som en enlig flue i et spind af otte opvarteres forbavsede blikke. Jeg er spaceret omkring i museet og følt mig som en af de sidste efterlevende i en til døden viet by. Nå, altså videre. Af Bergen til med den nye højfjeldsbane. I løbet af nogle få timer er jeg blevet løftet fra Christianias tåge og søle op til den evige sne og en vintersol, der trods 15 graders kulde føles helt forårsagtig på kinden. Herop har jeg fundet hovedstadens udvandrede befolkning på ski. Her vrimler af ungdom, der i disse feriedage har taget de store sommerhoteller i besiddelse lige til tagbjælkerne. Her skrider disse norske buksedamer, hos hvem det nationale sportsliv har udviklet en enartet flanen, hvor skistaven og topluen spiller samme rolle som viften og mantiljen hos sydens koketter. Hver station heroppe på fjeldryggen er for tiden en slags grønlandsk dyrehavsbakke med arktiske forlystelser af forskellig art. Her er telte med honningkager og appelsiner, her er et par guldbrune lapper med deres skinslæde, som trækkes af rensdyr og udlejes til lysthavene. En rundtur over snemarkerne i en sådan pulk er omtrent lige så eventyrlig som et ørkenridt på dromedaren i en zoologisk have. Også nogle landsmænd har jeg truffet her, norsk kostumeret i raksokker og med lange stave. Et par af dem står fuldt så godt på ski som største parten af de indfødte. Men Karl Johan griner naturligvis af dem, fordi de er danske. Hvad vil de også her? Hvad vil jeg selv her? Altså videre. For inden jeg rejste hjemmefra, lovede jeg et par ulykkelige forældre at forhøre mig om deres søn. En ung dansk student, som Norges natur har forkoglet. I snart 2 år har han flakket om her i landet, uden at lade høre fra sig. Kun i ny og næ sender han forældrene et par ord på et postkort. Altid de samme ord. Har det godt. Aldrig mere. Ingen oplysning. Ingen adresse. Ingen hilsen. I Christiania søgte jeg forgæves hans spor. Også på stationerne her ved Bergensbanen har jeg spurgt efter ham uden resultat. Men det er heller næppe på den slags steder, han holder til. Efter alt, hvad jeg har hørt om den excentriske unge mand, sidder han snarere gemt i en eller anden afkrog af dette vældige stenrige, som en bjergtagen, der i hulrons favn har glemt hjemstavn og slægt. Bergen. Regnvejr. De to ord er uadskillelige som degnen og ammen. Der skal i Frankrig findes en dalstrækning, så på grund af de hyppige og heftige regnskyld, der hjemsøger den, at vi dit hoved er blevet døbt himlens kammerpotte. Men det er et raren. Æren må tilkomme den klippekedel, i hvis bund bergen ligger. Året rundt driver vandtunge skyer herind fra havet og udtømmer deres indhold med forfærdende vedholdenhed. I dag er der til afveksling blandet sne i regnen. Til tider vælter den ned som et tæt drys af store gåsedun. Man vandrer gennem gaderne i et slubrende, grågult elte. Nede på det berømte fisketorv mellem de lange rækker af boder ligger sneen som en blodig gelé. Vældige kroppe af helleflyndere, kæmpe torsk og andre søuhyre gaber en glupsk i møde. Man har en fornemmelse af at befinde sig på havets bund. At denne undersøiske tilværelse er befolkningen hjemlig, skønnes alene af påklædningen. Olietøj og sydvest er nationaldragten her. Selv børnene bærer den. Drengene sjapper er stadig gummiovertræk og kanonstøvler som pussy små fiskermænd. Et sted i nærheden af den gamle tyske brygge står en statue af Holberg. Den står der for så vidt med fuld ret, som han jo virkelig er kommet til verden her. Også Holberg har i sine drengeår sjappet om mellem disse tjerede fiskeboder som en lille ulk og spillet klink op af de gamle hanseatiske pakhusgavle og købt sigrupstutter hos en mor lille i slippen. Alligevel gør dette norske æresminde et underligt indtryk på en dansk og føles halvvejs som tilsnigelse. Hvorfor? Det ligger vel sagtens i den måde, hvorpå Holberg her er fremstillet. Denne er stadig promenerende herre med kriblingsmanchetter og spændesko. Denne baroniserede professor giver et falsk billede af Holbergs forhold til hans fødeby og fædreland. En sådan statue kunne se nød passe i København. Her i den øde norske natur, som han forlod i 20-årsalderen, og hvortil han, den vidt omflagtende verdensborger, aldrig droges tilbage af nogen hjemlængsel, her skulle han stå som en rejsesyg yngling, der stiger ud i regnmulmet med store, urolige, livshungrige øjne. Endnu en rundgang gennem byen, inden mørket falder på. Det er i dag årets sidste dag. Ud af alle huse lugter det igen af jul. Også her på hotellet står en fed stegeduft af gås og gris op gennem trapper og gang. Hvordan er det i grunden gået til, at netop disse to fede dyr er blevet ophøjet til at være Nordens helligdagsspise? Ikke lam, ikke duer eller andre af Bibelens symbolske offerdyr, men grisen. Sindbilledet på alt, hvad der er skident og lugter ilde. Og gåsen, dumhedens symbol, denne miskede fugl, svinet iblandt fuglene, der bliver fed og får mave, fordi flyveevnen er den nægtet. Der ligger ude i havnen et ruteskib med dampen op. Det sejler i aften, og jeg skal nordpå helt op til Hammerfest. Jeg videre derfra ind til russergrænsen. Jeg har været ombord og besigtiget lokaliteterne. Skal jeg tage med? Jeg har engang før tumlet over ishavet i en snestorm og gyser lidt ved tanken. Men når jeg, som det synes, dog ikke kan blive julekvalmen kvit, foretrækker jeg den rigtige, naturlige søsyge og sindets stormgang for denne stegekælersvimmelhed. Jeg går ombord. Det blev sille, før vi fik de sidste melsække væltet ned i lasten og stod ud af fjorden. Det var bælmørkt. Endnu går vi med sagnet fart. I enkelte øjeblik standser maskinen næsten helt. Der høres der kun rorkætingens tunge raslen frem og tilbage på dæksplanken. Lyden virker som et faresignal. Den forkynder, at vi nu er på vej gennem en vanskelig snævring. Vi er i alt kun fire kahytspassagerer. Fire kedelige mandfolk, der så vidt muligt undgår hinanden. Ved aftensbordet, hvor der både kaptajnen og styrmanden var til stede, blev der ikke mælet et ord. Det er formodentlig norsk skik, at der ikke tales, når man spiser. Jeg kender i hvert fald ikke noget så grav alvorligt som sådan åben bord i Norge. Vi forterede vores nytårsnadver, og i bindsteg med surkål, under en dyster stilhed, som var det en virkelig offerhandling. Sauceskålen vandrede fra hånd til hånd med en højtidelighed som en hellig kalk. Bagefter satte jeg mig ind i rygesalongen, hvor jeg fik lov at være alene resten af aftenen. Hver gang en af mine medrejsende kiggede derind og så, at der var optaget, trak han skønsomst hovedet tilbage med en forfærdet grimasse, som om jeg var fanden selv. Lidt før midnat gik jeg ud på dækket for at være under åben himmel, når året drog sit sidste suk. Det sneede ikke mere, men det var en nat så sort, som sejlede vi langs med dødens strande. Ikke en stjerne på himlen, ikke et lysglimt fra land. Kun sås nu og da forude et blodrødt lys, der et sekund farvede vandspejlet og forsvandt igen. Det var en af de roterende fyrbøjer, som afmærker sejlløbet ud gennem den bugtende fjord. Efterhånden, som øjnene vendedes til mørket, skelnede jeg omrisende af fjeldmasser, der spøgelsesagtigt nærmede sig snart fra den ene, snart fra den anden side, som natlige skygger, et endnu sortere mulm. Og pludselig hørte sådan en underlig klang. Den mindede om lyden af en kirkeklokke, og syntes at stige op dybt nede fra en sunken verden. Kort efter rundede skibet et usynligt næs, og i det samme illumineredes havet forud pragtfuldt af en lang række lys. Det var en lille handelsplads, hvis oplyste vinduesruder spejlede sig i den blanke havflade. Og derinde fra næsset var det, at den mystiske klokkelyd kom. Det var byens kirke, der med en midnatskimen ringede det gamle år ud. Efterhånden som skibet nærmede sig, kunne man se, at der var mange folk på benene derinde. De bevægede sig foran de oplyste vinduer som mørke skygger. Et sted syntes der at være en større sammenstemling. Der var åbenbart en, der holdt en tale. De pludselig lød hurra-råb, ledsaget af bøsseskud og knaldbomber. Vi for vort vedkommende tuede med dampfløjten, og ekkoet op på fjellet svarede med en hujen som en troldelatter. Vi stoppede op midt i sejlløbet. En båd dukkede frem af mørket og lagde til ved skibssiden. En gammel gråskæg sad i bagstaven med en lygte på knæet. Skæret faldt hen over tofterne, hvor der sad et par andre gamle skæggemænd med skinhuer og luftvanter. Skibets faldtrappe blev sænket, nogle postsække udveksledes, og der kom passager ombord. Det var en høj kvinde med tørklæde omkring hoved og skulder. Da hun stod på faldtrappen, vendte hun sig om, og et sovende lille barn blev rakt op til hende i et sjal. Skæret fra den gamle mands lygte dernede omskinnede et øjeblik barnets hoved som en glorie. Det var som om vi med dette hemmelighedsfulde, tilhyllede lille væsen fik det nyfødte år bragt ombord. Nu sidder jeg nede i min kahyt og skriver ved en ubehagelig dirrende skibslampe, der er skruet fast i loftet. I årets første time sender jeg en hilsen hjem til venner og uvenner og lykønsker til de næste 365 omdrejninger af den store markedskarusel, som vi bliver ved med at klamre os til, trods alle kvalme fornemmelser. Jeg ser i ånden min ærede samtidig fare mig forbi på ryggen af vælige kæpheste, der strækker hals og sparker ud, som var det livet om at gøre at blive første mand i denne rundfart på stedet. Lierkassens horn skratter, hjulene knager, maskinen væser, man kan ingenting høre for bare spektakel. Hov, der sank en ned af sadlen med et skrig og forsvandt i mørket, og er der en? Nå, lige meget. Vi andre klamrer os blot endnu mere krampagtigt fast. Og næste nytårsnat, når jordens kirkeklokker kimer, og verdens karusellen er der, synes at slå stille et minut, fordi tiden på ny har barslet, vil alle vi, der oplever den højtidelige stund, igen storme ud på gaden og med hurra, råb og kanonslag hylde den høje moder og hendes nyfødte pode. Vi hilser dig, du evige på vores vej mod undergangen. Nytårsmorgen sover man altid længe. Jeg kom først op på dækket, da vi ud på formiddagen fortøjede i en havn. Det var en halvstor købstad ude i de yderste skær ved selve det åbne Atlanterhav. Det kunne mærkes, at vi havde nærmet os et andet himmelstrøg. Der var en frisk kulde i luften, der gav Nordlands anelser. I havnen lå tilisede både, og fjellene rundt omkring lyste af sol og sne. Inde på bryggen, der åbenbart var byens lange linje, spacerede den søndagsklædte befolkning. Alle hilste hinanden, mange standsede og trykkede hinandens hænder med denne lidt upålidelige venskabelighed, der kendetegner borgerskabet i alle små sladder og købinger verden over. Byen lå i tre etager op ad en brat fjeldside. Husene i de underste gader sendte skorstensrøgen lige ind af forstuedøren til dem, som boede ovenover. Til gengæld havde disse den fordel, at de fra deres vinduer kunne holde øje med alt, hvad der foregik inden for de andres plankeværker. Ingen kunne gå med nøglen over gården eller have stævne med en kælderhals, uden at blive observeret. Det faldt mig ind, at der som min bortflygtede danske student havde gemt sig her, kunne han umuligt være blevet ubemærket af befolkningen. Jeg tænkte derfor på at gå i land for at forhøre mig hos en eller anden af de spacerende, men inden jeg fik bestemt mig, blev landgangen taget, og vi dampede videre. Jeg har nu i stedet for udspurgt kaptajnen og begge styrmændene, der året rundt sejler her langs Norges vestkyst og kender hver småby, som om de havde hjemme der. Jeg har beskrevet den unge mands udseende for dem, sådan som jeg selv har fået det opgivet. Også hans omflakken har jeg fortalt om, men ingen af dem erindrer at have hørt noget om ham. Det undrer mig ikke. I dette uhyre land må et enligt menneske let kunne finde sig usporlige skjulesteder. Jeg kan vist nok lige så godt først som sidst opgive al efterforskning. Det gør mig ondt for den unge mands forældre. Tilfældigt træf jeg dem i et selskab kort før jul. Et par stilfærdige familiemennesker, der kun har dette ene barn. Moren græd, blot hun nævnede sønnen. Han skal have været en lovende ung mediciner og en passioneret sportsmand. En velstående mands eneste barn, rimeligvis en del forkælet og forvent. For 2 år siden arvede han en lille sum efter en bedstefar, og kort efter afbrød han sit studium, forlod jeg al stilhed hjemmet og København for at leve som vagabond. Ingen af forældrene kunne fatte grunden, og det var navnlig det gådefulde i hans forsvinden, som de begge stadig kom tilbage til. Nu er det allerede igen blevet aften, og jeg sidder hernede i mit lille lokal, opslugt af mørket og ensomheden, som særlig Jonas, da han sad i valfiskens bu. Min pen ryster. Maskinen stempler dunker gennem det store skibslæme, som søuhyres tunge hjerteslag. Lugten af sildeolie fra maskinen og af træn fra lastrummene fuldstændig gør den bibelske situation. Første styrmand spurgte mig i dag, hvor langt jeg agtede at rejse med. Hvad skulle jeg svare? Det kunne dog ikke nytte at fortælle ham, at jeg rejser for at komme af med en hårdnærket julekvalme og vil blive ombord, indtil den er væk. Farten går vidblivende mod nord og ender først ved russergrænsen. Det er alt, hvad jeg foreløbig ved om fremtiden. Og mens jeg sidder her og tænker på den bjergtagende danske student, føler jeg mig halvvejs selv som sådan usagelig forlokket, hvem en eller anden huller eller heks trækker efter sig ved hårene. Jeg ved ikke selv, hvorhen. I 3 døgn har vi nu sejlet gennem Fosens, Helgelands og Saltens øhav. Ærtil har vi fortøjet ved en handelsplads, hvis rødtjærede søboder stod på stylter ude i vandet. Vi har fået kasser med småsild ombord og til gengæld efterladt en brygge fuld af petroleumstønder og melsække. Trods den ringe befolkningsmængde er handelsomsætningen stor herop. De fleste livsfornødenheder skal i disse øde egne tilføres udefra. Men er landet fattigt, så er havet rigt og kan betale indførslen med sin overflod. Mine medpassagerer er da også væsentlige forretningsrejsende. De skifter stadig. Men sjældent er vi mere end en halv snes stykker. Ja, til tider har jeg en fyrstlig fornemmelse af at gøre en lystrejse med mit eget skib. For det meste går sejladsen indenskærs. Snart manøvrerer vi gennem snævringen, hvor omgivelserne tårner sig op omkring os, så det under tiden ser ud, som om skibet skulle klemmes inde mellem klippemurene. Snart damper vi frem over en stille bredning, der spejler de omgivende snefjælde med overjordisk klarhed. Hele dagen følges vi af nogle store tavse måger, der holder sig over vort kølvand. Men hver gang vi nærmer os det åbne hav, omflager skibet af skrigende søfugle ude fra de yderste skær. De kan samle sig omkring os i så umådelige skare, at himmel og hav vidner af dem. Jeg husker højsommeren her, når alt er farve og vildt glød hele døgnet rundt. Nu ved vintertid synes naturen at ligge i dvale. Søvntung glider landet forbi i sin tykke snepels. Fjeldbækkene, der om sommeren larmer og skummer ned ad klippesiderne, har frosten bragt til tavshed. Store flokke af edderfugle ligger ubevægelige på det sorte vand og flytter sig ikke, før skibets stæv næsten rører den. Så basker de sig et lille stykke bort i en så lav flugt, at det ser ud, som om de i søvne ruller sig hen over havfladen. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og jeg er ved at læse en tekst af Henrik Pontoppidan om en rejse langs Norges vestkyst. Det er ikke hurtigruten, han sejler op med. Det er en mere langsom rute. Og det er jo heller ikke, fordi det virker som om, at det er nogen stor oplevelse for ham, men han kommer i hvert fald væk fra julen. Den fede, edegilde jul hjemme i Danmark. Vi er nu kommet over polcirklen, har taget afsked med solen og glider dybere og dybere ind i polarnatten. Endnu varer dagslysningen dog omtrent 3 timer. Ved middagstid hviler en ømt forenet morgen- og aftenrøde langs den sydlige horisont. For øvrigt sejler vi skæret af nordlys og en vidunderlig funklende grønblå stjernehimmel. Nordmændene kan trøstigt indbyde alverdens turister til at tage deres land i øjesyn. Dets skønhed er den art, der falder enhver i øjnene og kan nydes uden forudsætninger. En dannet pariser og en hottentot vil over for disse naturvidunder hensættes i samme tilstand af betalelse. Nordmændene har ingen grund til den slags ængstelse, som vi danskere under tiden kan føle over for det fremmede besøg, en ihærdig reklame i de senere år har tilført os. Sandt nok, vi har havet, og for et indlandsfolk som tyskerne er dette et mægtigt trækplaster. Men hvor ofte gribes vi ikke af forlegenhed ved synet af disse forventningsfulde englændere og amerikanere, som med søgende og uforstående blikke spacerer om på de steder, vi selv elsker mest, og først lever op, når de har fundet vej til et af de store kysthoteller og sidder vel anbragt ved en halv hummer og en isafkølet Aalborg Akvavit. Nordmændene er jo heller ikke i tvivl om, at de ejer jordens skønneste land. Jeg var forleden uforsigtig nok til inde i rygesalongen at indlade mig en diskussion derom med en af mine medrejsende, en ordrig herre, der vist nok var skolemand eller politiker eller redaktør, måske snarest et orskum snuske af alle tre dele. Da jeg nævnede Schweiz som konkurrent til skønhedsprisen, satte han mig en uspilet næve op for ansigtet og opregnede forretningsmæssigt al Norges fortrin, i det han for hver post bøjede en finger ned mod tommeltotten. Lå Schweiz ved havet? Bød Schweiz eller noget andet land i kristenhed på en skærgård som den mellem Frederikshald og Varanger, 300 norske mile lang? Utalte tusinder af store og små øer, fiskepladser og fugleklipper i hundredvis. Schweiz. Så man sprøjtende hvaler i en spytteklat som Firvaldstættersøen. eller bjørn og los på rigi. Hav hos nøjes jose sommernat, og min nat sole, ka? Hertil kunne jeg jo svare, at Schweizerbjergene til gengæld løfter en nærmere himlen af modsætningen mellem højalpernes istidsøde og dalenes sydlandske frodighed er rigere skønhedsvirkning end Norges grå ensformighed, er en vandring over et bjergpas i Schweiz, hvor man i løbet af få timer kan nå fra den evige snes regioner ned til vinmarker og blomstrende ferskenhaver, lever festligere i mindet end disse endeløse dagsmarcher gennem en uddød verden af vejrsprængte og afsvedende stenmasser. Og alligevel, selv når man bærer på en gammel ungdomskærlighed til det helvetiske højland, nødes man til at give den norske mand ret. Nede i Sogn eller Søndmøre, ja selv i Jotunheimen, kan man endnu tvivle. Men når man fra Bodø sejler ud over Vestfjorden og ser Lofoten blående frem med sine hvide tinder, bliver man tavs. Selv en sådan halvmørk vinterdag midt i det berygtede Vestfjordgab, hvor Atlanterhavsdønningen sætter ind med sin fulde kraft, føles det her, som om man lagde virkelighedens verden bag sig og styrtede ind i drømmenes luftige rige. Denne svømmende fjeldrække, der fra Norges krumme nakke er slynget ud i havet som en flyvende manke, bevogter indgangen til et eventyrland. Derinde ligger Finnmarken i al sin uberørte herlighed, Balsfjorden, Lyngsejtet, Tærnenfjord. Det bliver så højtidligt stille i en, bare man nævner navnene. Vi gik i nat gennem Tjelte Sund, og i morges nåede vi Tromsø. Her skal vi lægge dagen over for at tage kul ind. Da jeg hen ved klokken 10 i formiddags gik fra bord, roede nattemørket endnu over byen. Gadelygterne brændte, og i butikkerne var der lys, men kort efter rødmede det i syd, og stjernerne slukkedes. Tromsø er Nordlands hovedstad, har både amtmand og bisp. Hotellet hedder Grand Hotel, men svarer ikke til navnet, undtagen for prisernes vedkommende. Byens liv præges helt af søen. I havnen og på reden ligger mange småskibe, navnlig russere, der kommer op fra det hvide hav med korn og mel, og sejler tilbage med sild, valtran og andet godt af havets fedme. Butikkerne er fulde af søfolk. Næsten alle sammen høje, blåøjede mænd med brystet dækket af et vikingeskæg. Mellem disse kæmper tager de små guldblege og sortsmuskede lappefolk sig helt underjordiske ud. Nu er klokken 1:30, og dagen er der sunket ned i mulden. Vi havde klart vejr indtil middag. Da føg himlen til med svære skyer, og nu sneer det. Det bliver ved med at sne. Natten er mørk, og jeg har lukket mig ind i mit lille lokal med den dirrende skibslampe. Der findes her ombord en lille bogsamling til underholdning for passagererne i de mange timer af døgnet, da man på grund af mørket og kulden nødes til at opholde sig under dækket. Straks den første dag tog jeg et bind af Wergelands skrifter og har heri blandt andre kuriositeter fundet en boganmeldelse fra 1834, som er et interessant dokument. Den store norske poet og sandsiger smykker her med udødelighedens krans. En svensk lyriker, hvis navn for længst er glemt, Riderstad hed han, og langer samtidig af sit gode norske hjerte ud efter datidens danske skønlitteratur. H.C. Andersen kan nøfles. Heibergs digtning kaldes en række flovserier, der vækker foragt. Og så vores to salmedigtere, Ingemann og Grundtvig, spares de ikke for et par ribbindsstød. Hele vores berømmelige guldalderpoesi betegnes som en sofa-litteratur, der alene har magelig underholdning til mål, og derfor hurtigt vil slettes ud af folkets erindring, mens herr Riderstads ånd vil lyse og lyne over Norden til evig tid. Denne profetiske dom er jo ikke blevet godkendt af litteraturhistorien. Det er et af den slags uheld, der ikke sjældent hænder selv de største profeter, uden at deres anseelse dog lider noget skår derved. Men dommens himmelskrigende uretfærdighed kan undskyldes, når man husker, hvilken dominerende indflydelse dansk eller rettere københavnsk bykultur havde fået i Norge, særligt ved den øenslæge heibergske dækning. For datidens norske læseverden var det danske digtersprog blevet gudernes sande tungemål. Og kun hvad der kom fra København, eller i det mindste havde ladet sig præge i dette Nordens Athen, anerkendtes som virkelig poesi. Når da en national vækker som Værgeland behandlede de danske digteres lavbærkrans som udkogt suppevisk og sparkede den hen i skarnkassen, var det berettiget nødværge. Forholdene har forandret sig. Efter 3/4 århundredes forløb er bøtten blevet vendt. De norske digtere har underlagt sig Danmark og trængt vores egen litteratur, som den fattige Per Eriksen, ind i skammekrogen. Fjellet har hævnet. Hulleren har spillet for os alle sammen, har trolddomsagtigt besneret vort slettebo sind med sin lange læg og forledt os til troløshed både mod vores natur og vores danske sprog. Hvor lød det ikke for lokkende, når vi i ungdommens dage læste i de norske bøger om gutten, der hører jenten sin haugebogte line? Hvorimod det føltes beskæmmende flat, når den hjemlige digter skrev, der hørte han maren råbe ude på marken. Hvor vildt og stort blev ikke havet, når søerne glefsede og stormen rautede. Hvilken eventyrlig vinterstemning fremmanede ikke de jommende dumbjæller og bredslæderne, der knissede og gnuede og uslede i sniskavlerne. Vi har slugt mange fæle norske kameler i den raku. Ibsens verdensberømmelse lånte det norske Parnas et skin af universel betydning, i vis afglans dets mindste ånder nu soler sig. Stadig forsamler det godtroende danske publikum sig om et hvert ligegyldigt norsk digterværk med en andagt som til en højmesse i åndens tempel, mens størsteparten af vores egen litteratur kummerligt frister livet ved læsetaskernes nåde. På samme tid som man i Norge mere og mindre åbenlyst satte gift for alt, hvad der var dansk, forfaldt vi til en gudfjottet dyrkelse af det norske, forgabede os i fjeldmennesket og dets danske abekatte, efterlignede det i ugeneret omgangstone og gav vores børn og vores sommerhuse, vores lystbåde og sportsklubber rav norske navne. Så pinegalt er forholdet efterhånden blevet. Også vores fædrelandssange, ja selv nationalsangen, er i færd med at fortrænges af norske toner. Er det ikke til at blive syg af, når man på møder og i folkeoptog, hvor det slet ikke er meningen at flage med skandinaviske følelser, hører forsamlingen tankeløst udjuble, ja, vi elsker dette land. Gang efter gang i disse dage har jeg hørt Værgelands triumflatter runge mellem fjellene. I den europæiske manege synes vi danske mere og mere at gå op i rollen som den altid applauderende klovn. Og takken for vort beredvillige bifald er som for alle dumme auguster spark og knups fra alle sider. Men selv når det regner ned over os med tørre pryl, bevarer vi artigheden og applauderer. Det kan naturligvis være tegn på et fromt sindelag, at man vender den venstre kind til, når man har fået et slag på den højre, men det kan også have en anden årsag. Det kan skyldes, at man ved vanens hjælp som et æsel har mistet evnen til at føle smerte. Nu har vi for alvor fået polarhavets isørne over os. Byer af sne jager hvert øjeblik over skibet, og kulden er i dag så voldsom, at det næsten er umuligt at opholde sig på dækket. I et nu bider den sig gennem min tykke lammeskinsforede vams, og æder sig videre ind efter, fortærer stykke for stykke af min øvrige beklædning, så jeg efter et kvarters forløb har en fornemmelse af at gå omkring uden en trævl på kroppen. I en luft, der er som opfyldt af isnåle, batter kun huder og skind fra inderst til yderst. Middagstimernes dagslys er i dette vejr et kortvarigt skummelt tusmørke. Natten er stjerneløs, og nordlyset viser sig i det højeste som lynblink, når det på sine farter gennem himmelrummet nu er der farver skyernes rande. Begynder jeg at føle hjemlængsel? Jeg vågnede i nat, fordi jeg drømte, at jeg sad på min sommerbænk under det store bøgetræ i udkanten af skoven derhjemme og så ud over Hans Jensens udlod ned imod fjorden. Løvkronens skygge lå blødt omkring mig på den saftige grønne skovbund. En fin honningagtig duft strøg mig af og til forbi fra en drænende rumark i nærheden, og nede på engen gik Hans Jensen selv og flyttede sine røde kvier. Jeg vågnede med en fornemmelse af at have været i paradis. Lad mig tilstå det. Jeg begynder at blive træt af dette store istidsøde og disse endeløse nætter. Det kan være meget sandt, at det danske landskab er en fed pandekage i sammenligning med det norske stenrige. Og der er ikke noget at sige til, at den amerikanske turist jager det uindsede forbi. Lad ham fare. En almindelig dansk grøftekant bringer alligevel den andægtige et fortroligere, et mere hjerteligt forhold til naturen end alle disse naturvidunder, hvor man bliver borte i drømmesyner eller i den rene, måbende beskuelse. Det går os i længden med al denne livløse pragt, ligesom med stjernehimlen eller oceanet. Synet kan betage og fortrylle, eller det kan flygtigt gribe os med forfærdelse. Men inderst i sjælen lader det os ligegyldigt og kold. Her mangler naturlig tilknytning. Vi kan ikke gå op deri med den inderlighed i følelsen, den broderlige medleven, hvormed vi betragter alt, hvor i livet gror eller visner. Vi nåede i aftes Hammerfest, hvor vi skal blive det meste af døgn for at losse, og her er der hændet mig noget meget mærkværdigt. Ved et sært tilfælde er kommet den bortflygtede danske student på sporet. Da jeg ved ankomsten i aftes fik at vide, at der var en selskabelig sammenkomst på hotellet, gik jeg i land. Det var byens ungdom, der mødtes til et foreningsbal, eller hvad det nu var for noget. Og da selskabet også lagde beslag på restaurationslokalet, var man nødt til at betragte hotellets tilfældige gæster som selvskrevne deltagere. Dansen var endnu ikke begyndt, da jeg kom. De unge piger vandrede parvis omkring i stuerne med hinanden om livet, mens kavalererne, mest ishavsfiskere i blågrå vadmel, sad langs med væggene og tyggede tobak. Man gav så god tid. Og der var heller ingen grund til at være utålmodig. Man havde en 20 timer lang nat for sig. Endelig spillede musikken op ind i salen, og et par efter par, og par efter par dryssede der ind med hinanden i hånd. Efter endnu nogle venten, drønede gulvet under de første bamsetrit af tunge bajsømstøvler. I det samme anbragte en af de få rigtig balklædte damer sig i nærheden af mig på den bænk, hvor jeg havde taget plads som tilskuer. Det var en lille, korthalset og rødhåret trold med næseklemmer. Efter nogle tid at have taget mig kritisk i øjesyn, begyndte hun frimodigt et forhør. Hun ville vide, hvad jeg hed, hvad jeg var, og hvorfor pokker jeg opholdt mig i denne fileby, nu ved midvinterstid, når jeg altså ikke var forretningsmand. Det sidste spørgsmål havde jeg jo ikke let ved at besvare. Jeg spurgte hende så, om hun ikke selv boede i Hammerfest. Men da rejste trolden børster og lod mig vide, at hun var fra Lillehammer og kun opholdt sig her på besøg. Nu er jo Lillehammer heller ingen verdensstad. Da jeg fortalte hende, at jeg havde været der nogle gange og kendt de fleste af beboerne, blev hun urolig og tilstod, at hun ikke var fra selve Lillehammer, men fra Våge ind i Guldbrandsdalen. Og samtidig huskede hun, at hun sidste vinter, da hun var hjemme, havde set en landsmand af mig, en ung mand, der hed Hornung. Ved at høre navnet fik jeg som et stød for brystet. Jeg blev ganske stum af overraskelse. På mit spørgsmål om, hvordan den unge mand så ud, gav hun en beskrivelse, der temmelig nøje svarede til det signalement, jeg havde fået hans forældre. Et par 20 år gammel, lidt over middelhøjde, blond og slank. Hun kaldte ham en raring, og fortalte han både for sig selv og altid var på farten op i højfjellene. Også det kan vist nok passe. Han må være blevet menneskesky. Om hans nuværende opholdssted kunne hun dog ikke meddele noget. Han var rejst fra Våge sidste sommer. Andet vidste hun ikke. For så vidt er jeg altså lige vidt. Men nu har jeg bestemt mig til at gøre alvor af efterforskningen. Jeg vil lægge hjemrejsen om at Våge for at søge oplysninger der. Min egen omflakken vil på den måde få et mål, og skulle det lykkes mig at finde ham, måske ovenikøbet overtale ham til at tage med hjem, vil den hele rejse uventet få en slags mening. Jeg husker Våge som en større landsby eller halvstor flække højt op i Øvre Guldbrandsdalen. Den ligger ved en stor indsø tæt ind under Jotunfjellenes nordlige udløbere. For at nå dertil på denne årstid må jeg gå fra Borre i Trondhjem og derfra tager jernbanen ned gennem Østerdalen. I Lillehammer kan jeg så hilse på gamle bekendte. Jeg vil gense gubben Colette ved sit stafali midt i sneen foran det tilfrostende mesnafalds drøbstenshuler. Jeg vil træffe Erik Vullum med sin møllestens store hat og fru Margrethe Vullum, forfatteren Måns Li og fru Luppen, maleren Lars Hjorte, Vettelsen og Gud ved hvem andre af den livfulde kunstnerkoloni, der samles her om vinteren i fru Breisets hyggelige lille hotel som et familieskød. Jeg bestemte mig til at blive her i Hammerfest. Jeg gik for bord i middags og bor på hotel. Jeg vil blive på et af hurtigrutens skibe, der vendte sig til i år morgen, og som på et par dage kan bringe mig tilbage under solen. I lytter til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse en rejseskildring af Henrik Pontoppidan. Han beskriver, hvordan han har foretaget en rejse op langs den norske vestkyst. Det foregik ved årsskiftet 1910-11. Og det vil sige, at han, har, ja, han er født i 1857. Han har været omkring 53 år gammel. Han døde i 1943. Der var han 86. Og så er han jo en af de få danske forfattere, der har modtaget Nobelprisen i litteratur. Den fik han i 1917, men han måtte dele den med en anden dansk forfatter, Carl Gellerup, som ingen kender i dag. Og derudover er det jo kun Johannes V. Jensen, der har modtaget Nobelprisen i litteratur af danskere, og det var i 1944. Men jeg går videre med rejseskildringen fra turen op langs den norske vestkyst. Det holdt op af sne. Jeg har været mig en tur gennem Fillebyen, der ligger ved foden af en næsten lodret fjeldmur, og virkelig ikke kan svare til sin verdensberømmelse. Den er i grunden bare en række mørke træhuse i hesteskoform omkring havnen. Har et par større trankogerier, og havnen er fuld af fiskefartøjer, men når alverdens skolebørn skal kunne stå på et ben og nævne byens navn, dens indbyggerantal og beliggenhed, og beliggenhedens breddegrad, er det jo kun fordi den er eller var jordklodens nordligste. Det mærkes nu også her i langt højere grad end i Tromsø, at man befinder sig ved civilisationens grænse. De fleste huse har græstørvstag, og i byens udkant findes endnu beboede jordhytter, gammer, hvor de fattigste lappefamilier har til huse. Men samtidig ejer byen en så moderne indretning som et elektricitetsværk, og det gør besynderligt indtryk at se lyset fra en kommunal stander stråle foran en af disse stenalderboliger. Her vrimler af lapper med rødkantede vadmelstrøjer og snabelsko af rensdyrskind. De fleste af dem ser elendige ud, svarer aldeles ikke til de forestillinger, man i almindelighed gør sig om dette halvvilde nomadefolk, der går mod ulv og bjørn med et simpelt spær i hånden, og endnu for få år siden, trods lovforbud, dyrkede deres hedenske guder ved blodige ofringer. Det har overhovedet undret mig at træffe dem som bosiddende borgere og høre dem tale norsk. Forholdet skal være det, at der findes to slags lappefolk, fjeldlapper og sølapper. Og det er kun de første, der lever som friherrelige besiddere af fjeldviderne på begge sider af den norsk-svenske grænse. Her kurer de om vinteren i snedækkede huler, om sommeren i telte, mens de driver med deres store renflokke fra fjeld til fjeld. Kun i ny og næ kommer de ned til handelspladserne for at tiltuske sig mel, sirup, brændevin, men især kaffe og tobak, for rensdyrhuder, ulve og bjørneskin og hvad de ellers kan afhænde. Af ægte fjeldlapper skal der for øvrigt ikke være mange tilbage. Det menes, at der kun er nogle få hundrede i Norge, og jo færre de bliver, des mere fortyndes blodet ved ægteskab mellem nært beslægtede. Racen dør ud af elle. Også sølapperne, der lever ved kysten og i byerne som par i at kaste, syner hen, når de ikke ved giftermål opsuges af den øvrige befolkning. Den dag er det måske ikke fjern, da denne sidste rest af Nordens mongolske urbefolkning helt forsvinder. Måske vil allerede det næste slægtled opleve, at vores sidste nomade fremvises i et markedstelt, hvor han forlyster et højt æret publikum med at synge de gamle runesange, og for uigenkaldelig aller sidste gang i verdenshistorien besværger fjeldvidens onde ånder med sin troldtromme. Vi har i aften en vidunderlig stjernehimmel, og et nordlys så vildt og uroligt, at det næsten forfærder. Det står på nordhimlen som lysbue, en grønbleg portal, der indrammer et fuldkomment stjerneløst mørke. Sådan omtrent kunne man tænke sig nedgangen til helvede. Over lysbuens rand spiller sære flammer, der snart er røde, snart hvidlige eller svovlgule. Flygtige og stråler jager vidt ud over himlen, ruller frem og tilbage under stjernerne som glødende dampe, der også stadig skifter farve, ligesom i et genskin af underverdens udslukkelige ild. Det er skæret fra sådan en lysdampe, som under tiden kan ses over København. Det skyldes vel sagtens fænomenets uforklarlighed, at det i al sin pragt kan virke lidt opskræmmende og uhyggeligt, ligesom solformørkelse og lignende naturfænomener på vilde folkeslag. Man kan til tider dårligt frigøre sig fra den forestilling, at der sidder nogen deroppe ved Nordpolen og ransager verdensrummet med en uhyre lyskaster, eller morer sig med en mystisk laterna magica. I dag, i middagsbelysningen, da jeg kom ned til havnen, lå der en lille damper fortøjet ved bryggen. Det var en af de små både, der besørger lokaltrafikken her. Den var lige kommet ind fra en af Finnmarksfjordene, og jeg hørte, at der blandt dækspassagererne havde været en stamme fjeldlapper. Jeg fandt den foran et halvåbent skur på havnepladsen, hvor mændene havde bragt føringen i sikkerhed. Et par af dem slæbte endnu bylter derhen fra skibslasten. Det var sammenbundne huder, sække med mos, rensdyrhorn og noget ufatteligt skrammel, som vist nok var husholdningssager. I alt var der vel en 14-15 personer af begge køn. Også fjeldlapperne er dværgfolk. Men det er ikke alene skikkelsernes puslingeagtige lidenhed, der vidner om, at rasen har overlevet sig selv. Også det matte blik, det hele livløse udtryk i de flade, murmeagtige ansigter, beretter om en langsom, en tusindårig henvisning. Kvinderne havde sat sig til hvile på bylterne og holdt deres børn tæt om sig. En ung mor havde et sovende spædbarn liggende på sit skød inde i et stort horn af træ, der skulle værne det mod kulden. Med den moderønde, der er ens på alle breddegrader og i alle tidsalder, holdt hun hornet i en satte, vuggende bevægelse ved at løfte og sænke det ene knæ. Mændene bar alle slidte skindklæder og havde langt, vejrbladet hår, som hang ned over skuldrene. Kvinderne var tavse og gjorde et sløvt indtryk. Børnene trykkede sig for sagte ind til dem. En lille pige på 3-4 år, der åbenbart for første gang var kommet uden for det hjemlige fjeldøde, hulkede af angst. Hver gang en fremmed nærmede sig, gemte hun sit ansigt i morens skød og vågede ikke at se op. Det er søndag i dag. Da jeg ved 11-tiden i formiddags var ved at gå ud, begyndte kirkeklokken just at ringe til gudstjeneste. Jeg så byens folk arbejde sig op mod stormen med salmebøger under armen, og nede i gaden kom præsten i vores egen velbekendte danske embedsdragt med pibekraver og høj silkehat. Det gjorde et ejendommeligt indtryk at træffe denne hjemlige figur i disse omgivelser. Kirkeskikkene er overhovedet et af de få områder, hvor Norge ikke helt har udkradset sporene af sin danske fortid, og har havde en stedlig tilpasning måske netop været mest på sin plads. Det gøs lidt i mig ved at se mandens nøgne ører, her hvor alle mændene bærer kabus, og kvinderne har hovedet tæt indbundet. Med begge hænder måtte han holde hatten på hovedet, og præstekjolen svøbte sig på komisk måde om hans ben. Inde i kirken, der som næsten alle bygninger her er træ, brændte der lys som ved en aftengudstjeneste. Menigheden var en mærkelig blanding af blege stue- og kontormennesker, vejrbarkede sømænd og småbitte guldbrune og skæveøjede lapper i deres brogede søndagsdragter. En af de sidste, en midaldrende mand, tog plads ved siden af mig på den bagerste bænk. Han havde et sygeligt udseende og udbredte en bedøvende trandlugt. Han var også en meget urolig nabo. Uafladelig vævede han sine brune tommelfingre og bladrede frem og tilbage i salmebogen, uden at kunne finde det rigtige nummer. I det hele røbede han en konfirmantagtig usikkerhed og forfjamskelse over for gudstjenestens ceremoniel. Sandsynligvis var han en af menighedens sidste proselytter, der foreløbig ikke begreb stort af det hele. Også under prækenen viste han trods andagsminen og de samvittighedsfuldt foldede hænder den barnligste adspredthed. Hans små skæve øjne var idelige på rundfart omkring i kirken, og regelmæssigt blev de hængende hos mig med sprækkefærdig nysgerrighed, undersøgte mine klæder, mine danske støvler og min skindhue, der lå imellem os på bænken. Hvad dog allermest optog ham, var nogle store plakater, der var slået op rundt om på kirkens vægge med forbud mod tobaksspytning. En forholdsregel, der ikke kan forundre, når man har set de mørkebrune indsøer, som almuen heroppe efterlader overalt, hvor den blot har opholdt sig nogle få minutter. Min lille nabo sad og stirrede på disse plakater med et hundeydmygt og tankefuldt udtryk, som om al kristendommens mystiske visdom, ja selv salighedsvilkåret, var sammenfattet i dette forbud. I lang tid holdt han sig også budet strengt efterretteligt, skønt han åbenbart havde munden fuld af tobak. Men jeg kunne se på hans stadig ynkeligere mine, at fristelsen uafladelig var over ham, og at forsagelsen ikke ville vare til enden. Det slog også til. Midt under prægten blev han pludselig frygtelig urolig og skottede ængsteligt rundt til de omkringsiddende, særligt til mig, og da han et øjeblik troede sig ubemærket, sendte han bag sine foldede hænder behændigt en sortebrun spytstråle ind under bænken. I det næste nu sad han med blikket gudhengiven rettet mod præsten som et billede på den alt for glemmende andagt. Men fortabelsens vej var nu engang betrådt, og med stadig kortere mellemrum hørte jeg herefter den lille vislende lyd, der forrådte en ny overtrædelse. Klokken er nu 2 om eftermiddagen, og det er bælmørkt. Jeg sidder her uhjælpeligt indespærret i mit triste lille hotelværelse, hvor jeg steges på den ene side af den glohede kakkelovn, mens en iskold træk fra vinduet lægger dødsstighed over den anden. Jeg føler mig slet ikke hyggelig til mode, og alligevel, mens jeg sidder her og skriver til akkompagnement af stormens bjørnebrummen i kakkelovnsrøret, er jeg nær ved at fortryde, at jeg har besluttet mig til at rejse herfra. For lidt siden hørte jeg nede i skænkestuen om en plads dybt inde i Altenfjord, hvor der nu ved kommende fuldmåne skal være marked. Det var i 4 døgn, og der ventes pelsjægere og handelsmænd fra hele Finnmarken. Ak, mere behøves der ikke, for jeg skal føle mig fristet til en videre fart ind i istidsødet. Jeg kommer derved til at tænke på en livsskæbne, jeg engang har læst om. For en menneskealder siden var der i Christiania en ung og smuk skuespillerinde, der i løsspillende fortryllede publikum, som den unge pige, der i sidste scene ufejlbarligt synker overvunden til sin lykkelige bejlers bryst. I denne kulisserne skinverden brød en skøn dag livets virkelighed ind i form af en uforstilt kærlighed. Som veritabel brud afbrød hun primadonnaens dans på roser for at følge en mand, en læge, der havde ansættelse heroppe i en af Finnmarkens barskeste fjorde. Hun gjorde det i det hemmelige håb, at forvisningen for den by og den scene, der hidtil havde haft hendes hjerte, kun skulle vare et par år. Hun blev heroppe i 18. Og siden længtes hun bestandig tilbage. Hun har selv fortalt det om i nogle indtagende småbøger, der er højst mærkelige vidnesbyr om disse øde egnes trolddomsmagt over det menneskelige sind. Jeg spørger mig selv, om ikke også jeg måske engang er blevet mærket af isjomfruens kys. Det må i så fald være mere end 30 år siden. Men endnu spørger polarfeberen mig i blodet. Hvorfor sidder jeg ellers her? Hvorfra denne beskæmmende fornemmelse af at være blevet berøvet evnen til beslutning? Hele tiden har jeg jo følt det, som om jeg mod min vilje fortsatte den hensigtsløse langfart, som om jeg mil for mil blev narret herop af en hemmelighedsfuld erindring, et forborgent løfte, et eventyrligt håb. Jeg ved ikke selv om hvad. Men i morgen kommer mit skib. Ja, og han endte faktisk med at tage toget til Lillehammer. Og vi er nået til vejs ende. Midnatstimen står for døren, og Farag her kan slukke cigaren og ønske jer en god og rolig nat. Jeg håber, I er friske til flere rejseskildringer fra dansk litteratur næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.